Ассаламу алейкум алталашым. Жүгінде әрбір қазақ арқаласын. Айтты деп шарап азан, сүгі көрмес салты мен бабалардың әнтарасын. Мұхаммед үмет айтқан шарап азан, оразан қабыл болсын ұстаған жан. Меккеде бір ағаш бар шығуыз, намаз бен оразаңыз үлкен жолымыз. Намаз бен оразаңды күтіп барсаң, ұшмақтан жеміс жейсің ұзуыз. Мекке мен Мединеден шығар азан, айтылар оразада жарапазан. Халала кулилалай, лилала кулилалай, халала кулилалай, лилала кулилалай, айтамыз шарап азан. Айтамыз шарап азан ортаңызға, салтынан бабамыздың қорқамыз бар. Жаңарған Қазақстан жасай берсін, алаштың аманаты арқамызда. Жақсылық ала келсін шарап азан, оразан қабыл болсын ұстаған жан. Орамбыз бар түргіге қазақ деген, тұрамбыз Құдай өзі қалап берген. Құртуым желбіресін мәңгілікке, қырамбыз самғасын деп қанат берген. Алатау серіс айтқан жарап азан, оразан қабыл болсын ұстаған жан. Халала кулилалай, лилала кулилалай, халала кулилалай, лилала кулилалай, айтамыз шарап азан. Адыр-адыр тастардан айғыр мініп біз келдік, ауыздыққа бой бермей сіздің үйге кез келдік. Бұшыр-бұшыр тастардан құра мініп біз келдік, күйдалыққа бой бермей сіздің үйге кез келдік. Өлшіл бөлшіл бөлшіл бол, бозторғайдай төлшіл бол, бәйтеректей бүрлі бол, пайғамбардай нұрлы бол. Ай жағыңа қарасан алтын терек орнасын, үйге келген қонағын атым соған байласын. Күн жағыңа қарасан күміс терек орнасын, күнде келген мейманың атым соған байласын. Халала кулилала кулай, халала кулилалай, лилала кулилалай, халала кулилалай, лилала кулилалай, айтамыз шарап азан. Халала кулилалай, лилала кулилалай, халала кулилалай, лилала кулилалай, айтамыз шарап азан.